I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to...
Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast EuroLeague Edition, το οποίο δεν είναι το τελευταίο για φέτος, αλλά είναι ίσως το πιο καθοριστικό. Είναι το EuroLeague Edition για το οποίο περιμέναμε όλη τη σεζόν. Αυτό που θα μιλήσουμε για τον πρωταθλητή της Ευρωλίγκας. Και είναι αλήθεια, και δεν το κρύψαμε κιόλας, ότι θεωρήσαμε πάρα πολύ πιθανό φέτος να έχουμε μια ελληνική ομάδα πρωταθλήτρια. Υποψήφιος για αυτό ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά η πραγματικότητα μας διέψευσε. Έπεσε μπροστά σε μια πραγματικά νικήτρια ομάδα, μια ομάδα η οποία είναι γαλουχημένη σε αυτό το πράγμα, μια ομάδα η οποία είναι επαγγελματίες νικητές, όπως υπόθηκε νομίζω για τους Ισπανούς μετά την κατάκτηση του Eurobasket, και δεν υπάρχει κάτι που να εξηγεί καλύτερα το ποιος είναι ο Σέρχιο Γιούλ, ο Σέρχιο Ροντρίγκες και ο Ρούντι Φερνάντες από αυτή την ατάκα. Δεν θυμάμαι ποιος την είπε, νομίζω ότι την είχε πει ο Βαγγέλης Ιωάννου, είναι από τα πιο εύστοχα που έχει πει. Αλλά για να συζητήσουμε τι είδαμε σε όλο το Final Four, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, τι ετοιμάζει το Shotlog Podcast εν όψη τη συνέχεια στην Ευρωλίγκα και πολλά 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 περισσότερα, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στο Κάουνας ως μέλος του προπονητικού staff της Real. Έχουμε μαζί μας τον πρόδρομο BT. Καλησπέρα, πρόδρομο.
Νομίζω εννοείς νοητά, βέβαια. Καλησπέρα σε όλους. φώναζα εγώ στο καφέ, τέλος πάντων, που βλέπουμε τον Νίκο το παιχνίδι. Βάλε μέσα Γιούλ, βάλε μέσα Σέρχιο, για να δούμε παιχνίδι. Και έγινε και ίσως παραπήγε λίγο η κατάσταση.
Ναι, αυτό εννοούσα μάλλον. Δεν ήσουν στο τεχνικό staff της Real. Μπορεί να είσαι κάποια στιγμή, πρώτα μας το εύχομαι. Αλλά μέχρι τότε θα είσαι αναπόσπαστο κομμάτι του Shot Clock Podcast, που νομίζω ότι είδαμε την πιο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα τουλάχιστον της δεκαετίας. Όλη τη σεζόν μιλούσαμε για την Ευρωλίγκα ως μια λίγκα η οποία μπορεί να μην είναι τόσο υψηλού επίπεδου, ας πούμε, όσο είναι το NBA, αλλά ό,τι χάνει σε αυτό μπορεί να μας το δώσει στο πόσο ανταγωνιστική ήταν φέτος. Και όντως το επίπεδο είχε ανέβει σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Ήταν δηλαδή πολλές ομάδες που έπαιζαν σε πολύ υψηλό επίπεδο και ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε μέσα από αυτές ως η καλύτερη, ως η νούμερο ένα ομάδα, ως μια ομάδα η οποία με προτεργάτη προφανώς τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον back-to-back coach of the year της Ευρωλίγκας, και με ένα τεράστιο, βασικά δεν είναι λιθαράκι, μια τεράστια κοτρόνα, ας πούμε, του Σάσα Βεζένκοφ σε αυτή την προσπάθεια, μέσα σε ένα συλλογικό πλαίσιο είδαμε καταπληκτικό μπάσκετ. Και ο Ολυμπιακός, εγώ το πίστεψα δηλαδή, ότι θα ήταν η πρωταθλήτρια ομάδα. Και ήμουνα σίγουρος εκεί που ο Isaiah Cannon, ο αγαπημένος μας Isaiah Cannon, για τον οποίο έχουμε πάρα πολλά να πούμε, εκεί που βάζει τον 21ο πόντο του, περνώντας, νομίζω δέχεται πάσα από τον Thomas Walkup, κάνει fake ότι θα σουτάρει και μπαίνει σε ένα old school mid-range shoot, εκεί νομίζω ότι το match τελειώνει. Αυτό είχα σαν αίσθηση. Υπολόγιζα προφανώς χωρίς τον ξενοδόχο. Ο Σέρχιο Γιούλ, ο οποίος είχε 3 shoot σε όλο το match, έπαιξε νομίζω 8 λεπτά. Πώς έπαιξε ο Γιούλ?
Σχεδόν 13.
Σχεδόν 13, ναι. Παίρνει το σουτ. Οι φήμες λένε ότι στον πάγκο είπε: δώστε μου το σουτ γιατί θα το βάλω. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άλλοι έχουν πει ότι πλέον το επίπεδο winning mentality του Γιούλ, του Ροντρίγκες και του Ρούντι είναι σε τέτοιο επίπεδο που μπορεί καμιά φορά να μοιράζουν τους ρόλους. Τύπου: το θες εσύ σήμερα το σουτ? Μήπως το θες εσύ σήμερα το σουτ? Μήπως να το πάρει ο Ρούντι σήμερα που δεν ήταν πολύ καλά, να ανέβει λίγο η διάθεσή του? Δεν ξέρω, πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό. Αν το τρίποντο του Σέρχι Ροντρίγκες που περνάει ο Κάναν σε άντερ ήταν μια υπενθύμηση ότι η Ρεάλ δεν πεθαίνει, το δίποντο του Γιούλ ήταν μια σφραγίδα ότι έχουμε να κάνουμε με μια πραγματική δυναστεία. Άρα ένα πρώτο σχόλιο Πρόμ για το μεγαλείο στην πραγματικότητα που είδαμε χθες. Είδαμε ένα καταπληκτικό τελικό. Παρότι ο Ματέο επέλεξε να παίξει πάρα πολύ ώρα ζώνη, ο τελικός ήταν καταπληκτικός.
Απίστευτο πραγματικά παιχνίδι. Μας είχε αφήσει όλους με το στόμα ανοιχτό, νομίζω. Τουλάχιστον τους παρόντες φίλους που το βλέπαμε μαζί, κανείς δεν μπορούσε να πει τίποτα. Εν τέλει και οι φίλοι Ολυμπιακοί της παρέας όλοι κάπως υποκλήθηκαν στο μεγαλείο της Ρεάλ και της Αγίας Τριάδας της, αν θες, για να βάλω και λίγη γραφικότητα στη συζήτηση. Μια ομάδα η οποία, άμα πάμε λίγες εβδομάδες το χρόνο πίσω, έφτασε ένα σκληρό φάουλ μακριά από τον αποκλειστή. Ήταν βασικά αυτή η συνθήκη που ίσως άλλαξε όλη την ιστορία του Final Four.
Ακριβώς.
Πιθανώς να βλέπαμε την Παρτιζάν στο Final Four υπό άλλες συνθήκες. Εν τέλει είδαμε τη Real με ένα φανταστικό Game 5, η οποία έφτασε στο τελικό πολύ σκληρή για να πεθάνει, περνώντας πραγματικά εύκολα, άμα δει λίγο καλύτερα κανείς το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα εκεί. Και ήρθε στο μεγάλο τελικό για να τα παίξει όλα για όλα, κάνοντας ένα παιχνίδι all in, αν θέλετε. All in εννοώντας ότι ήξερε ακριβώς πώς πρέπει να το πάει, ήξερε ότι πρέπει να μην ξεφύγει η διαφορά πάνω από 10 πόντους νωρίς, και στο τέλος τα ζόμπι ξυπνάνε πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Να πούμε ότι ήταν η τρίτη Ευρωλίγκα του Σέρχιο Γιούλ, ναι, και του Ροντρίγκες και του Φερνάντες. Ήταν η δεύτερη για τον Έντι Ταβάρες. Ήταν η δεύτερη του Μούσα. Mm. Κάτι το οποίο δεν το θυμάμαι. Πότε ξαναπήρε Ευρωλίγκα ο Μούσα? Τουλάχιστον έτσι βλέπω στο Give Me Stats, ένα νέο site το οποίο μας δίνει μερικά χρήσιμα στατιστικά. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο να περπατήσουμε εντός εισαγωγικών στο τι είδαμε στο χθεσινό αγώνα. Νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία να το αναλύσουμε. Αν και δεν έχουμε μιλήσει και για τους ημιτελικούς, θα αναλύσουμε μετά. Θα το πάμε λίγο αντίστροφα χρονικά. Θα το πάμε με βάση το τι έχει μεγαλύτερη σημασία. Αισθάνομαι ότι ο Τσούς Ματέο έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη. Πήρε ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο το να παίξει ζώνη απέναντι στον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός, σαν να το περίμενε, από την αρχή άρχισε να βομβαρδίζει με πρώτο και καλύτερο τον Αϊζάια Κάναν που είχε 9 πόντους στα πρώτα 5 λεπτά. Δεν μπορείς να παίξει ζώνη απέναντι σε μια ομάδα που έχει και τον Βεζένκοφ και τον Κάναν. Είναι άλλο να συζητάμε ότι μια μέρα κάποιος θα χάσει σουτ. Είναι άλλο ότι ο Κάναν όντως δεν σούταρε καλά μέσα στη χρονιά. Αλλά συζητήσαμε, ξανασυζητήσαμε, αναλύσαμε πάρα πολλές φορές το πώς εκτός ρυθμού ήταν με βάση το ρόλο του στην ομάδα. Γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικούς παίχτες, regular season και playoffs, για τον Κάναν. Οπότε ήταν τεράστιο ρίσκο από την πλευρά του Ματέο και φάνηκε πάρα πολύ νωρίς ότι αυτό το ρίσκο δεν πρέπει να το πάρει. Και εκεί, και ξεκινάμε με αυτό, έρχεται το πρώτο λάθος εντός εισαγωγικών του Γιώργου Μπαρτζόκα, που νομίζω σε γενικές γραμμές ήταν καταπληκτικός και χθες. Θα συζητήσουμε αργότερα γι' αυτό, αλλά θεωρώ ότι ήταν όντως λάθος η επιλογή να αλλάξει τόσο νωρίς τον Κάναν και η επιλογή κυρίαρχα να πάει με second unit στη δεύτερη περίοδο. Σε όλη βασικά τη δεύτερη περίοδο, παίζοντας στην ουσία όχι ακριβώς με 5 παίχτες στην επίθεση και με τον Μακίσικ να είναι αυτός που τραβάει στην ουσία κάπως με το ζόρι την ομάδα στη δεύτερη περίοδο, είτε σκοράροντας είτε προσπαθώντας. Βασικά γιατί ο Ολυμπιακός έχει κολλήσει πάρα πολύ σε εκείνο το σημείο του αγώνα απέναντι στην ίδια ακριβώς άμυνα που στο πρώτο δεκάλεπτο έκανε αυτό το torching. Το ναι, κάθε σουτ θα το βάλω, έχω την αυτοπεποίθηση κλπ. Εκτιμώ ότι εκεί σκόνταψε ο Ολυμπιακός σε αυτό που συζητήσαμε όλη τη χρονιά. Έπρεπε να προετοιμάζεις το ρόλο του Κάναν όλη τη χρονιά για αυτό που είδες. Και όχι να μην ξέρεις ότι μπορεί να παίξει 30 λεπτά στον τελικό. Χθες ήταν για 30 πλάς λεπτά.
Συμφωνώ.
Αλλά όλη τη σεζόν, με το rotation να τον κρατάει και με το ρόλο να τον κρατάει σε ένα διαφορετικό ρόλο από αυτόν και με όλη τη συζήτηση που έχουμε κάνει για τον εξαιρετικό κατά τα άλλα αλλά παίχτη regular season για Νούνι Λαριτζάκη. Δηλαδή θυμάμαι από το πρώτο podcast της χρονιάς να λέμε ότι ο Λαριτζάκης δεν θα παίζει τα playoff. Και όντως νομίζω από το πρώτο match με τη Φενέρ και μετά νομίζω έχει κάπου στα 7 λεπτά μέσο όρο παιχνιδιού.
Όσο και χθες.
Ναι. Και χθες στον τελικό δεν πας όμως με playoff rotation. Στον τελικό πας με final rotation. Στον τελικό θεωρώ ότι ήταν πολύ σωστή η κίνηση να παίξει 40 λεπτά ο Βεζένκοφ, αλλά δεν έπρεπε μόνο αυτός. Άρα ο Ολυμπιακός κάνει μια τραγική δεύτερη περίοδο που βάζει τη Ρεάλ στο μάτς. Ένα μάτς το οποίο έτσι όπως πήγαινε στην πρώτη περίοδο θα μπορούσε να συνεχιστεί, γιατί ήταν φανερό ότι δεν μπορεί η Ρεάλ να μην αφήσει ελεύθερα σουτ. Και αν αφήσει ελεύθερα σουτ σε παίκτες όπως ο Κάναν, κάποια στιγμή θα μπαίνει στο παιχνίδι και ο Λούκας, θεωρώ. Mm-hmm. Αλλά δεν συνέβη. Οπότε πάμε να δούμε λίγο. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι του αγώνα. Το ότι η Ρεάλ κυριαρχούσε στα rebound και έπαιζε ζώνη στην άμυνα. Όσο ο Ολυμπιακός πήγαινε επιθετικά σε αυτή τη ζώνη με παίχτες ικανούς να τη διαλύσουν, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, στη δεύτερη περίοδο ήταν πολύ δύσκολο να βλέπεις τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ήταν όντως δύσκολο.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε φωτιά το μάτς. Το ότι ο Κάναν από τόσο νωρίς ήταν τόσο ζεστός, ήταν ο καλύτερος ιονός που μπορούσε να δει, νομίζω, ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Ολυμπιακού και σίγουρα και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που περίμενε πολλά από αυτό, δεδομένου ότι η Ρεάλ θα πήγαινε σε μια τέτοια τακτική, ακριβώς γιατί κάπως το ρόστερ της, δεδομένου και των απουσιών της, λίγο ευνοεί μια τέτοια συνθήκη ή τέλος πάντων είναι η μόνη η οποία μπορεί να είναι βιώσιμη με κάποιο τρόπο, έχοντας τον Έντι Ταβάρες, έχοντας μεγάλο κορμιά όπως ακόμη και ο Μάριο Χεζόνια και προφανώς έχοντας ένα πλάνο ότι θα προσπαθήσει να μείνει κοντά στο ματς και με έναν τρόπο να το κλέψει το τέλος. Ο Ολυμπιακός έβαλε λίγο τη σφραγίδα του στην πρώτη περίοδο, θα μπορούσε σίγουρα και καλύτερα, δηλαδή το κομμάτι του rebound πόνεσε κυρίως το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο υπήρχε μια μεγαλύτερη ας πούμε σοβαρότητα. Ωστόσο στη δεύτερη περίοδο το ματς στην πραγματικότητα ήρθε τούμπα και το συν 7 έγινε πλην 7 και έτσι είχαμε το 45 όλο του ημιχρόνου με όλα αυτά τα οποία ανέφερες. Νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας είναι κάτι το οποίο το κάνει. Είναι αυτό που είδαμε μάλλον είναι κάτι το οποίο κάνει. Είναι ότι θα πάω στη δεύτερη περίοδο με το second unit για να τα παίξω όλα στο δεύτερο ημίχρονο με τους βασικούς μου. Το είδαμε και στον ημιτελικό και απέδωσε εξαιρετικά. Αλλά χθες δεν ήταν τέτοιο παιχνίδι. Χθες ήταν παιχνίδι που έπρεπε να καθαρίσει νωρίς. Γιατί θα βλέπαμε ένα σενάριο το οποίο η Real θα ήταν σε απόσταση βολής όπως και έγινε. Ασχέτως το αποτέλεσμα που ήρθε με ένα τεράστιο shoot. Δεν λέει τίποτα αυτό. Μιλάμε κατά βάση για το αρχικό game plan. Δηλαδή το πώς ο Ολυμπιακός έπρεπε, με τι νοοτροπία έπρεπε να μπει για να καθαρίσει το παιχνίδι. Ο Σάσα φαινόταν ότι ήταν full σε αυτό το mode εξ αρχής.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Κάναν το ίδιο.
Και ο Παπα-Νικολάου το
και
ίδιο.
Και ο Παπα-Νικολάου, ναι.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τη Ρεάλ όχι απλά δεν θέλεις να την πας στα τελευταία, ξέρεις, να κριθείς στις τελευταίες κατοχές. Αλλά είσαι και καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ. Γιατί δεν έπαιζε ο Ολυμπιακός ακριβώς αντίπαλος με τη Ρεάλ που βγήκε δεύτερη στη regular season. Η Ρεάλ που βγήκε δεύτερη στη regular season είχε τον Γκάμπριελ Ντεκ, είχε τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, είχε τον Μπουαριέ, είχε τον Κορνελί, ο οποίος δεν ξέρω, ήταν τραυματίας, δεν εμφανίστηκε καθόλου, μάλλον ήταν τραυματίας. Αυτό είναι διαφορετικό από την ομάδα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός. Όχι ότι δεν ήταν καλή η Ρεάλ, αλλά είναι πασιφανές ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα επίπεδο πάνω σε κάθε πτυχή του αγώνα, εκτός από το να κλείσει το μάτς. Άρα γι' αυτό δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ακούω αυτό που λέμε για τα rebound, αλλά πιστεύω και θέλω το σχόλιο σου αυτό, ότι ο Ταβάρης έθεσε πολύ δύσκολα πράγματα με τα δύο φάουλ και στους τρεις ψηλούς του Ολυμπιακού και εκεί είναι που η Ρεάλ άρχισε να παίρνει το ένα rebound μετά το άλλο και εκεί είναι που διορθώθηκε με τον Μουστάφα Φαλάρα, ένα σημείο αυτό. Και δεύτερο, όσον αφορά το σχόλιο σου για το rotation, διαφωνώ λίγο. Θέλω να πω ότι δεν πας με τους βασικούς σου και κυρίαρχα κάποιους πολύ συγκεκριμένους παίχτες να παίζουν γύρω στα 25 λεπτά. Στον τελικό έπρεπε να έχουν όλοι μεταχείριση Σάσα. 40 λεπτά, βασικά, αν ήμουν εγώ που δεν έχω καμία σχέση προφανώς με το επίπεδο του Μπαρτζόκα, έτσι, απλά ξέρεις, έχουμε το podcast και το λέμε, εγώ θα πήγαινα με Σάσα 40, όντως, όπως ο coach, Κάναν 30 με 32, Σλούκα εκεί που έπαιξε καθαρά για λόγους άμυνας, θα το συζητήσουμε μετά, πόνεσε η άμυνα του Σλούκα. Walk-up επίσης εκεί, γιατί εντάξει δεν του βγήκε το match, αλλά είναι ο Thomas Walk-up. Και Σακίλ Μακίσικ επίσης θεωρώ ότι έπρεπε να παίξει παραπάνω.
Δεν διαφωνώ με την οπτική. Συμφωνώ βασικά. Αυτό που ήθελα να θέσω είναι ότι ο Μπαρτζόκας έχει βάλει αυτή τη γραμμή, ας πούμε, στα μεγάλα, στα δύσκολα παιχνίδια. Ότι θα δώσω με τους βασικούς μου όλο το boost που μπορώ να δώσω. Στη δεύτερη περίοδο θα τους δώσω μια πολύ καλή ανάσα μέχρι και το ημίχρονο. Σχεδόν πρακτικά 20-25 λεπτά πάγου. Και μετά θα έχουν όλο το χρόνο και να ξαναζεσταθούν και να φτάσουν στο πικ τους, ας πούμε, στα μέσα της τέταρτης, εκεί που θέλω ουσιαστικά να χτυπήσω το μάτς και να είμαι όσο πιο ανταγωνιστικός γίνεται. Συμφωνώ full και για τον Κάναν και για τον Μακίσικ. Δεν είναι μόνο οι αριθμοί που το λένε. Ο Μακίσικ έχει 21-22,5 λεπτά και ο Κάναν. Και ο Μακίσικ 14-17. Είναι όλη η ενέργεια και η αθλητικότητα την οποία χρειαζόταν πας θυσία Ολυμπιακός για να αντέξει όλο αυτό το physicality. Το οποίο βέβαια δεν εκφράζεται ακριβώς σε επίπεδο rebound λόγω όγκου που έχει Real, αλλά και λιγότερα λάθη έγιναν και πιο εύκολα ξεκλείδωνε η ζώνη. Αυτό το hype pick and roll από τη μέση του Κάνον δεν νομίζω ότι το σταμάτησε καμία φάση η Real. Απλά κάποιες φορές κατέληξε σε ένα χαμένο hook του foul ή σε κάτι τέτοιο. Αλλά ήταν ο μόνος τρόπος να ανοίξει αυτή τη ζώνη. Μια πολύ, πολύ ωραία ζώνη, θα πω εγώ.
Ακριβώς. Είναι θέμα αυτό. Καθώς δεν είναι ότι ο Ματέο μπήκε και έπαιξε 2-3 και τους άφησε, ναι, έτσι.
Μια ζώνη η οποία ουσιαστικά ήθελε να μην αφήσει κανένα διάδρομο από τη 45, να ξεκλειδώνεται μόνο από την κορυφή και εκεί πέρα κάπως έπαιρνε μια μορφή box and one για λίγο, μέχρι που αν ο Κάναν ή οποιοδήποτε περνούσε τον back του γινόταν ένα recover και ξαφνικά έβρισκε μπροστά τον Ταβάρες. Και αν ο Φάλ την έπαιρνε και την έβαζε που δεν το έκανε χθες, ήταν πολύ δύσκολο. Οκ, θα ζούσε με αυτό. Αλλά ήθελε ουσιαστικά να μην υπάρχει καμία πιθανότητα η δημιουργία να ξεκινήσει από την αντίθετη πλευρά και να καταλήξει με πάσα στην αδύνατη. Όσο περισσότερο περιοριζόταν αυτό και το τρίποντο από τη γωνία, τόσο καλύτερα. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έβαλε αρκετά και από εκεί. Αλλά κάποια πάρα πολύ δύσκολα σουτ.
Βέβαια.
Με τον Σάσα και με τον Κάναν.
Ο Ολυμπιακός, βέβαια, το διάβασε σωστά αυτό,
ναι,
και πήγε στην υπερφόρτωση.
Mm-hmm.
Και ειδικά νομίζω το πρώτο τρίποντο του Κάναν στο δεύτερο ημίχρονο είναι όσο πιο clean γίνεται. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει εκτελέσει τέλεια το play. Όλη η ομάδα φωνάζει στο Μούσα ότι τι κάνεις εκεί, είναι ο walk-up και ο Κάναν. Γιατί επιλέγεις να πας στο walk-up ως ο άνθρωπος που καλείται να αποφασίσει τη ζώνη ποια θα είναι η τελευταία πάσα. Ο Μούσα, ο οποίος ήταν πολύ κακός χθες και επιθετικά και αμυντικά, διαλέγει το walk-up. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και ο Γόκα πασάρει εύκολα στον Κάναν για το τέταρτο τρίποντό του. Πάμε λοιπόν στο ημίχρονο με 45-45, αλλά υπάρχει μια αυτοπεποίθηση ότι θα μπει η καλή πεντάδα του Ολυμπιακού και θα καθαρίσει το μάτς. Και εγώ αισθάνθηκα ότι εκεί που ο Σάσα παίρνει ένα καλάθι και φάουλ και ο Κάναν έχει δύο τρίποντα και ένα καλάθι και φάουλ, νομίζω αυτά είναι στην τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, εκεί αισθάνομαι ότι το μάτς έχει γύρει για τα καλά. Είναι ακριβώς το σημείο που επιστρέφει ο Κώστας Λούκας στο μάτς. Και είναι ακριβώς το σημείο επίσης που επιστρέφει ο Τσάτσο Ροντρίγκης στο μάτς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το συζητούσαμε και χθες κατά τη διάρκεια του μάτς, ότι ο Ολυμπιακός έχει το Γόκαπ και τον Κάναν να ματσάρουν με τον Γκος και τον Μούσα. Και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, γιατί μετά ο Λούκας μάτσαρε με τον Τσάτσο Ροντρίγκες. Και αφού η Ρεάλ έπαιζε ζώνη, ο Ροντρίγκες δεν χρειάζεται να κουράζεται για να μαρκάρει τον Σλούκα. Όμως ο Ολυμπιακός έπαιζε man to man. Και ο Σλούκας πραγματικά δεν μπορούσε να κάνει καλά τον Ροντρίγκες με τίποτα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είδαμε και με τη Φενέρ στο τελευταίο μάτσο, που ο Σλούκας ήταν απίστευτος. Δέχτηκε όμως 18 πόντους από τον Γκούντουριτς. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι σε αυτή τη φάση καριέρας του, παρότι είχε βελτιώσει πάρα πολύ τα πόδια του στη Φενέρ, όλη τη χρονιά φέτος τα πόδια του Σλούκα είναι πιο αργά στο ένας με έναν και κόστησε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορούσε να σπάσει κανένα screen. Ο Ροντρίγκες φάνηκε να είναι παίχτης άλλου επίπεδου, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι.
Φάνηκε να είναι κάποια χρόνια πριν, βασικά.
Ναι, βασικά φάνηκε ακριβώς αυτό. Ο Σλούκας πριν τη Φενέρ, με τα αδύναμα πόδια που δεν μπορεί να παίξει άμυνα, και ο Τσάτσο Ροντρίγκες έτοιμος να φύγει για το NBA.
Έτσι όπως τα λες είναι. Βασικά, εγώ είχα εντυπωσιάστηκα πάρα πολλές φορές με την ταχύτητα που δεν περίμενα να δω. Δεν είναι μόνο οι 15 πόντοι και 9 assist για μόλις 3 λάθη που είχε ο Τσάτσο. Ήταν το πώς ο Σλούκας, σαν το σωματοδομή, ρε παιδί μου, και αυτό δεν είναι μορφή για τον Κώστα Σλούκα, αλίμονο. Ενώ επειδή γενικά πολλά έχουν ακουστεί και υποθεί, δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτή την κριτική. Είμαστε εδώ για να πούμε τι συνέβη με τη δικιά μας οπτική σε ένα παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο να περάσει από σκρίνου τα βάρη και του Χεζόνια. Sorry.
Είναι.
Δεν έχουμε περάσει ακόμα.
Εικάζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο.
Το λέμε με σχετική έτσι, βεβαιότητα ότι είναι πολύ δύσκολο να περάσει από αυτά τα σκρίνου, ειδικά όταν ο αντίπαλό σου φαίνεται να είναι σε μια πολύ καλή μέρα και σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, ώρες-ώρες το πώς περνούσε από τα σκρίν, η άμυνα απλά άνοιγε και κατέρε εξού και γενιά ασύς. Δηλαδή, δεν υπήρχε άλλο τρόπο να συμβεί αυτό. Η Real δεν ήταν και όλη τη σεζόν μια φαντασμαγωρική ομάδα στο να σουτάρει το τρίποντο. Βρήκε χθες κάποια από τον Κοζοέρ, okay. Και βρήκε και άλλα γενικά. Αλλά εντάξει, 36% συντελικό θα μου πεις είναι πολύ αξιοπρεπές. Αλλά δεν ήταν αυτή η ομάδα όλη τη σεζόν. Ήταν η ομάδα με το streaky shoot που δυσκολευόταν να δημιουργήσει, που όλη τη χρονιά λέγαμε το πόσο δύσκολο της είναι να φτιάξει αυτά τα σουτ, γιατί ακριβώς δεν έχει τους δημιουργούς για τον εαυτό τους και χρειάζεται έναν άσο. Αν θυμάστε, όσοι παρακολουθείτε αυτό το EuroLeague, ας πούμε, edition podcast την αρχή της σεζόν, αυτό που συζητούσαμε ήταν το πώς η Real θα πληρώσει το ότι δεν έχει αυτό τον καθαρό δημιουργό άσο που χθες όχι απλά τον είχε. Τον είχε στην ακραία του μορφή, ας πούμε.
Ναι, αυτό το return from the dead του Rodriguez, όχι μόνο σήμερα, και στον ημιτελικό, ναι, και στο Game 5 απέναντι στην Παρτιζάν. Σίγουρα δεν το περιμέναμε, όχι επειδή υπάρχει έλλειψη ποιότητας, αλλά επειδή ο Ροντρίγκες είναι μεγάλης ηλικίας, έχει τραυματισμούς στο παρελθόν, είναι ένας παίκτης που βασιζόταν πάρα πολύ σε στοιχεία που έχουν σχέση με το κορμί σου, με την ταχύτητά του δηλαδή κτλ. Προφανώς είναι πανέξυπνος και elite δημιουργός, αλλά σε όλα αυτά βοηθάει τον εσέ, όσο γρήγορος ήταν ο νεαρός ο Ροντρίγκες κλπ. Και ειδικά στην άμυνα, είναι ένας παίκτης και αυτός και ο Γιούλ που αντικειμενικά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να σταθούν. Άρα εδώ έρχεται το ιδιοφυές πλάνο του Ματέο και πρέπει να δώσουμε το respect ότι έχω τον Ταβάρες, έχω τον Ροντρίγκες και έχω και τον Γιούλ. Εντάξει, ο Γιούλ σε πολύ μικρότερο ρόλο, αλλά ειδικά για τον Ροντρίγκες και τον Ταβάρες. Αυτοί οι δύο πρέπει να παίξουν πάρα πολύ χρόνο. Και ο μόνος τρόπος να παίξουν πάρα πολύ χρόνο είναι ο Ταβάρες να μείνει μακριά από φάουλ και ο Ροντρίγκες να μπορεί να αντέξει βάσει ανασών και βάσει ποδιών κλπ. Άρα ζώνη. Ζώνη και όπου βγει. Έτσι. Ωστόσο, ήρθε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή από τον Γιώργο Μπαρτζόκα στα μέσα της τέταρτης, όπου βλέπει ότι δεν του βγαίνει, περίμενε ότι θα βγάλει το walk-up ή το Σλούκα, το Σλούκα λόγω άμυνας, το walk-up λόγω επίθεσης, τελικά βγάζει το Σακίλ Μακίσικ και πάει σε μια τριάδα η οποία δούλεψε με walk-up Σλούκα Κάναν. Είναι δεύτερη φορά που το κάνει αυτό. Το έκανε και στο Game 3 απέναντι στη Φενέρ και επίσης του βγήκε. Και ο Ολυμπιακός παίρνει ένα προβάδισμα 7 πόντων λίγα μόλις λεπτά πριν την τελική λήξη. Και εκεί δίνει ένα τεράστιο respect στον Μπαρτζόκα, γιατί όχι απλά έκανε μια in-game adjustment που ήταν προφανές ότι επηρεάζει τον αγώνα προς καλύτερο, αλλά το έκανε για πρώτη φορά στη σεζόν. Η πεντάδα που έκλεισε το μάτσο για τον Ολυμπιακό έκλεισε για πρώτη φορά αγώνα φέτος.
Του πήγε φοβερά το συγκεκριμένο, για να τα λέμε όλα, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Βλέπουμε από τον Μπαρτζόκα και πράγματα, ίσως, εντάξει, καθώς περνάνε τα χρόνια θα πει κανείς, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ένας τεράστιος προπονητής ούτως ή άλλως. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό το στην ελευθερία εκείνης της στιγμής, το πώς θα διαχειριστείς τον εαυτό σου που λέει όχι, πρέπει να πάμε την πεπατημένη, συγγνώμη, ή πρέπει να δω τώρα τι ακριβώς χρειάζεται η ομάδα. Και δεν ήταν και μια εντελώς προφανής επιλογή, θα πω εγώ.
Σίγουρα όχι.
Υπό την έννοια ότι το να πας τόσο undersized και με το Σλούκα εκτεθειμένο εντελώς αμυντικά, θεωρητικά σε αυτά τα κορμιά θα μπορούσε να του δημιουργήσει μεγάλο ζήτημα. Όμως, το σκυλί κάναν. Ο Γόκα που είναι αμυντικά ανεξαρτήτως των 0 πόντων σε όλο το Final Four. Ο Φαλ πίσω να καλύπτει. Και ο Βεζέγκοφ, ας πούμε, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως αξιοπρεπής σε αυτό το κομμάτι, στο επίπεδο που του επιτρέπει το να βάζει ταυτόχρονα 30 πόντους και να παίζει 40 λεπτά, το οποίο δεν έχουμε σχολιάσει αρκετά, αλλά.
Έρχεται η ώρα του. Έρχεται η ώρα του.
Έτσι. Ήταν ένα πλάνο το οποίο έβγαζε νόημα και κάπως περιόριζε όλο και περισσότερο τους διαδρόμους για τον Τζάτσο και για το πώς αυτός θα μπορούσε ουσιαστικά να ξεκλειδώσει αυτή την άμυνα. Και αυτό ήταν που κάπως έφερε το παιχνίδι σε μια σφαίρα που ο Ολυμπιακός φαινόταν με περίπου 2 λεπτά να είναι πρακτικά ένα καλάθι μακριά από το να κλειδώσει για πάντα αυτό το τρόπαιο.
Ήταν πάρα πολύ κοντά και νομίζω ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι στα 54 δευτερόλεπτα, όπου έχει 6 δευτερόλεπτα για να λήξει η επίθεση του Ολυμπιακού και ο Σάσα παίρνει ένα πολύ δύσκολο σούτ από τα 8 μέτρα, ενώ δίπλα του είναι ο Κώστας Λούκας τελείως ελεύθερος, όπου αναγκαστικά ο Κοζέρ θα πάει πάνω του. Και ακόμη πιο δίπλα είναι ο Αϊζάια Κάναν, ακόμη πιο ελεύθερος. Οπότε εκεί ίσως τέλεινε το μάτς αν ο Σάσα δεν έπαιρνε αυτό το σουτ, αλλά δεν μπορείς να πεις και για μια επιλογή ειδικά του Σάσα σε αυτή την περίπτωση. Πόσο μάλλον όταν ο Σάσα είναι ο παίχτης ο οποίος όχι απλά κάνει τη διαφορά, αλλά αναδεικνύεται σαν. Βασικά δεν έχω λόγια για το Βεζένκοφ, αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε αυτό που το συζητούσαμε και μάλιστα και εκείνη την ώρα που βλέπαμε τον αγώνα. Εγώ, όσο δύσκολο και αν ακούγεται, δεν θα πήγαινα με τον Σλούκα. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό το έλεγα εκείνη την ώρα. Βέβαια, ποιος μπορεί να πάει χωρίς το Σλούκα στο κλείσιμο, αλλά θεωρώ ότι με walk-up να κατεβάζει την μπάλα και κάναν Μακίσικ στα φτερά, είσαι καλά. Είσαι πολύ καλά. Είναι υποτιμημένα καλό δίδυμο το κάναν Μακίσικ. Και αν ο Μακίσικ έχει κερδίσει το σεβασμό των φίλων του Ολυμπιακού, νομίζω κάναν το έκανε και με το παραπάνω στον τελικό. Ο πρώτος παίκτης μετά τον Βασίλη Σπανούλη που βάζει 5 τρίποντα για τον Ολυμπιακό και σίγουρα ο πρώτος εντός εικόνων ρολίστας που κάνει τέτοιο μάτς σε τελικό.
Ναι. Δεν υπάρχουν εύκολες αποφάσεις. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, το να πεις ότι βάζω τον πάγκο τον Σλούκα σε μια στιγμή που ξεκινάω να δεινοπαθώ να δημιουργήσω ένα καλό σουτ, ανεξαρτήτως αν μπει ή δεν μπει, είναι ούτως ή άλλως μια απόφαση που λες ότι, okay, δεν ξέρω αν το παίρνω πάνω μου τόσο για να το κάνω. Η μόνη οπτική, μάλλον, που βγάζει βέβαια εκ των υστέρων νόημα είναι ότι θα έκλεινες έχοντας ένα καλό προβάδισμα σε εκείνο το σημείο.
7 πόντους μπροστά.
Ναι.
Τρεις αμυντικάρες στο παρκέ.
Αυτό. Τρεις αμυντικάρες στο παρκέ και από πίσω το Φαλ και το Βεζέγκοφ να παλέψουν ό,τι είναι να παλέψουν. Ήταν μια οπτική. Δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ στη φιλοσοφία ούτε του ίδιου του Μπαρτζόκα.
Mm-hmm.
Ασχέτως του βάρους που έχει η ίδια η απόφαση εξορισμού. Το να βάλεις τον πάγκο τον Κώστα Σλούγκα σε αυτό το τελευταίο κρίσιμο 1,5 λεπτό. Δεν υπάρχουν εύκολες αποφάσεις και το σημείο δηλαδή.
100% και εμείς μιλάμε προφανώς από την ασφάλεια του μικρόφωνου μας.
Και εκ των υστέρων.
Και λίγη λοιπόν το μάτς ο Σέρχιο Γιούλ υπό πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή παίρνει την αλλαγή από τον Παπα-Νικολάου και βρίσκει μπροστά το φαλ. Ο φαλ για μένα κάνει ένα εξαιρετικό κοντέστ και απλά ο Γιούλ κάπως σαν να έχει μιλήσει με την όλη φάση. Η μπάλα την πετάει πάρα πολύ ψηλά και μπαίνει. Τα συναισθήματα εκείνη την ώρα νομίζω ήταν ασύλληπτα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έδειξε έναν πολύ πολύ σοβαρό χαρακτήρα με το ότι δίνει στους παίκτες τον τόνο ότι ηρεμήστε, έχουμε 3 δευτερόλεπτα, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Και το play του Ολυμπιακού κάπως δίνει ένα ψιλοκαθαρό σουτ στο Σλούκα. Ένα σουτ το οποίο, okay, είναι ο Σλούκας. 10 μέρες πριν έβαλε ένα πολύ πιο δύσκολο.
Ναι.
Γιατί να μην βάλει και αυτό, είναι τεράστιος παίκτης, έχει βάλει τόσο buzzer beater κλπ. Δεν μπήκε και η Real στέφθηκε πρωταθλήτρια. Νομίζω αυτό είναι κάπως το κόνσεπτ του αγώνα. Ο Έντι Ταβάρες απέδειξε γιατί είναι ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη και δεν είναι καν κοντά ο δεύτερος αυτή τη στιγμή. Πήγε κάποια στιγμή ο Μότλεν να τον αμφισβητεί στη regular season, αλλά stop. Άλλο πράγμα αυτό. Ο Ταβάρες για μένα είναι παίχτης επίπεδο NBA. Μπορώ να τον δώσω ομάδα playoff δηλαδή να παίζει. Όχι βασικός ίσως, λόγω αρκετών limitations στο κομμάτι του να μπορεί να παίξει με αλλαγές στο NBA κλπ. Αλλά σίγουρα θα μπορούσα να τον δω αναπληρωματικό center σε μια καλή ομάδα playoff. Πίσω από τον Νικόλα Γιώκητς, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ, έπαιζε ο Τζόρνταν.
Ο Ντεάντρε, έτσι, μην μπερδεύει.
Ο Ντεάντρε Τζόρνταν. Ναι. Και έχω μια αίσθηση ότι και με το Μακίσικ στο κλείσιμο θα μπορούσε να εκμεύσει κάτι και από το τίποτα. Δηλαδή,
ένα κλέψιμο, ένα deflection, κάτι.
Ναι, ή ένα, ξέρεις, εκεί που είναι σκοτωμένη η επίθεση, ο Κάναν μπορεί να σου βάλει ένα τρίποντα από τα 8 και ο Μακίσικ να πάρει την μπάλα να επιτεθεί στη ζώνη και να πάρει ένα καλάθι και φάουλ. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό. Αλλά δεν έγινε και δεν έχει και πολύ σημασία να το συζητήσουμε αυτό. Πάμε να πούμε δύο λόγια για την τεράστια Real. Πάρα πολλοί τίτλοι. Αυτό που λέγαμε πριν για τη σφραγίδα μιας ολόκληρης μπασκετικής γενιάς είναι υπαρκτό. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η ομάδα που δεν βλέπεις καν τη συνέχεια της, αλλά με τρομάζει η συνέχεια της. Δηλαδή με τρομάζει του χρόνου ξαναπάρουν την Ευρωλίγκα ή να πάνε στο Final Four. Και ξέρω εγώ, να παίρνουν την Ευρωλίγκα μέχρι τα 43 τους και μετά να βαρεθεί ο Ντόνσιτς στο NBA και να έρθει 30 χρονών και να έχουμε τα ίδια. Θα είναι πάρα πολύ κακό σενάριο αυτό. Τα λόγια περισσεύουν. Το ρόστερ τους δεν είναι επιπέδου παίρνουν την Ευρωλίγκα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτή η περιφέρεια δεν παίρνει Ευρωλίγκα υπό κανονικές συνθήκες και όμως παίρνει.
Βέβαια, εντάξει, το budget είναι υψηλό, αλλά είπαμε και πριν ότι λείπαν τρεις πολύ βασικοί παίκτες του rotation του συνολικού. Δηλαδή η διαφορά budget είναι υπερδιπλάσια, αν δεν κάνω λάθος, σχέση με τον Ολυμπιακό.
Ναι, και έλειπαν οι δύο παίκτες, οι δύο από τους τρεις ή τέσσερις καλύτερους μέσα στη regular.
Ναι.
Για Μπουσέλ Εντεκ, Μούσα, Ταβάρες. Αυτή ήταν η τετράδα που τράβηξε τη Ρεάλ.
Τι να πει κανείς για αυτή την ομάδα, πραγματικά Κάπως οι Ισπανοί έχουν αφήσει το στίγμα τους σε αυτή τη χώρα με τον ένα τον άλλο τρόπο, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο συλλόγων. το έχουμε βιώσει.
Έχει υπάρξει, ναι.
Έχει υπάρξει. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Είναι μια γενιά η οποία τα έχει κάνει όλα, τα έχει πάρει όλα, σε όλες τις συνθήκες, ως outsider, ως φαβορί, όντας πίσω στην κρίσιμη στιγμή, όταν μπροστά και διαχειριζόμενη τη στιγμή. Και πάντα κάνει embrace με κάποιο τρόπο όλη αυτή τη συνθήκη, όλη αυτή την κατάσταση. Είναι αυτό που είπες και κάπως στην αρχή, ότι η τριάδα μεταξύ τους πιθανώς μοιράζει το σουτ κάθε βράδυ. Δηλαδή, το ότι ο Γιούλ χθες πέτυχε το μοναδικό του καλάθι από τα τρία που επιχείρησε όλο το παιχνίδι, με αυτόν τον τρόπο, αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω πόσες φορές είδες το replay. Εγώ το είδα πάρα πολλές φορές σήμερα. Γιατί από την οπτική της τηλεόρασης φαινόταν ότι ήταν ένα αδιανόητα δύσκολο σουτ να περάσει πάνω το φάουλ την μπάλα. Και άμα κοιτάξει κανείς με λεπτομέρειες και σε slow motion, θα δει ότι ο Γιούλ απελευθερώνει την μπάλα πολύ νωρίτερα από το λογικό release time. Υπό την έννοια ότι βλέπει ότι ο φάουλ του τη σκάσει, μάλλον εκείνη την ώρα.
Ναι.
Και ξέρεις, στο φόβο το να μην βγει σουτ, απλά κάνει ουσιαστικά κάτι μεταξύ σουτ και floater.
Αυτή την καμινάδα του Γιούλ. Αυτή την καμινάδα του Γιούλ, η οποία κάπως πάντα στα κρίσιμα μπαίνει. Και είναι ασύλληπτο αυτό. Και ανοίγουν από εκεί και πέρα πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς η Ρεάλ θα επανέλθει. Ο Ματέο νομίζω μένει αυτονόητα.
Ο οποίος πολεμήθηκε πολύ.
Πολεμήθηκε.
Γράφηκαν ίσως πάρα πολλά.
Ίσως δικαίως. Αλλά ξέρεις, το τέλος δείχνει ότι όχι απλά είναι ένας καλός προπονητής, αλλά έχει και την πρώτη Ευρωλίγκα στην πρώτη του πραγματική σεζόν στο πολύ ψηλό επίπεδο. Ας πάμε λίγο σε ένα true or false για να μπορέσουμε να ανοίξουμε λίγο και τα υπόλοιπα θέματα του Final Four, και ξεκινάω με το αναμενόμενο. Ο Σαρούνες Γιασκεβίτσιους θα πρέπει να πάψει να είναι προπονητής της Μπαρτσελόνα. True or false? Μετά και την παταγώδη αποτυχία στο Final Four.
Θα πάω με το true, αλλά δεν είμαι τόσο επιθετικός ως προς το Σάρας όσο ήμουν πέρσι, στην περσινή αποτυχία. Και θα πω γιατί. Το πείραμα απέτυχε ξεκάθαρα. Η Μπαρτσελόνα μάλλον πάει ουσιαστικά για μια εντελώς διαφορετική φάση, μιας και η φάση με τα budget μεταξύ ποδοσφαίρου, μπάσκετ και όλο αυτό το μυστήριο, το οποίο εγώ δεν το έχω και ακριβώς ξεκάθαρο στο μυαλό μου το πώς δουλεύει, αλλά δουλεύει και είναι legit. Φαίνεται ότι πάει να πάψει γιατί ο οργανισμός Μπαρτσελόνα έχει αδιανόητα χρέη. Οπότε πιθανώς δεν θα βλέπουμε αυτά τα budget για κάποιο καιρό. Ίσως αυτό αλλάξει, ξέρετε, στους μεγάλους συλλόγους όλα αυτά είναι λίγο ευμετάβλητα κάποιες φορές. Νιώθω ότι ναι, είχε το περισσότερο ταλέντο. Ναι, ήταν σε θέση να πάρει αυτόν τον ημιτελικό. Πήγε ωστόσο προπονητικά, τέλος πάντων, με έναν τρόπο, με ένα πλάνο σε αυτή τη ζώνη, το οποίο in a way έβγαζε νόημα. Πήγε να σουτάρει πολύ. Του βγήκε φοβερά στο πρώτο ημίχρονο. Φοβερά. Φαινότανε δραματικά η απουσία ενός μεγάλου κορμιού που θα σταματήσει τον Ταβάρες. Δεν υπήρχε κανένας εκεί πέρα. Κανένας. Πήγε για αρκετά λεπτά με το Σανλή, ας πούμε, που ο Ταβάρες λογικά απλά μπορεί να περάσει από πάνω του σε οποιαδήποτε συνθήκη. Ήταν τρομακτικό το πόσο εύκολα η Ρεάλ έπαιρνε second chances από το επιθετικό rebound. Και η αλήθεια είναι ότι φαινόταν ότι έρχεται αυτό, δεδομένης της κακής βραδιάς του Νικόλα Μίροτιτς, που δεν θέλω να το ρίξω και όλο πάνω του, υπό την έννοια ότι ο Μάριο Χεζόνια πρέπει να έχει κάνει το καλύτερο μάτς τη σεζόν στον ημιτελικό, μαρκάροντας τον Νικόλα Μίροτιτς.
Έκανε και ένα απίστευτο με την Παρτιζάν που είχε 14 rebound.
Ναι. Αλλά μιλάμε ότι τον έσβησε και ήταν πολύ κρίσιμο, γιατί η Μπαρτσελόνα περίμενε πάρα πολλά από αυτόν και τον άφησε στο 3-1-1 σε 30 φεύγα λεπτά, δεν θυμάμαι πόσα. Και όλο αυτό μπλόκαρε μια για πάντα την Μπαρτσελόνα, η οποία όσα τρίποντα και να βρίσκε, όσα λεπτά και να παίζαν ακόμα, δεν θα κέρδιζε αυτό το μάτς ποτέ. Αυτή ήταν η αίσθησή μου βλέποντάς το. Δηλαδή στο ημίχρονο το βλέπαμε και πάλι με φίλους και ήμασταν όλοι κάπως, δεν το παίρνει αυτό το παιχνίδι την Μπαρτσελόνα. Ό,τι και να γίνει.
Ισχύει, και αυτό με πηγαίνει αμέσως και στο δεύτερο true or false, το οποίο λέει ότι ο Μάριο Χεζόνια μέσα στη σεζόν της Ρεάλ αναδείχθηκε σε έναν superstar ρολίστα, που για να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, ένας πάρα 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 πολύ υψηλού επίπεδου ρολίστες. Κάτι το οποίο προφανώς δεν βλέπαμε για τον Μάριο Χεζόνια. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι για το Χεζόνια είναι make or break το να βάλει 15 πόντους και να γράψει γενικά τα στατιστικά του, αλλά να είναι κακό στην άμυνα, να αφαιρείται κλπ. Έδειξε απίστευτο πνευματικό και σωματικό χαρακτήρα από το Game 3 με την Παρτιζάν και μετά, και στην ουσία είναι η φάση όπου άρχισε να παίζει περισσότερο. Άρα το true or false είναι αν είναι αυτός ο περίεργος ορισμός του superstar ρολίστα ο Μάριο Χεζόνια πλέον για τη Real.
Μ' άρεσε έτσι ο ιδιόμορφος τρόπος που τέθηκε. Ελπίζω να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε τι εννοούμε ακριβώς. Θα πάω με το true. Νιώθω ότι ο Μάριο Χεζόνια ήρθε στη σεζόν κάπως για να διαψεύσει, ας πούμε, πολλά σενάρια, πολλά πράγματα που γράφτηκαν. Καλά, για να τα λέμε όλα, σε αυτή τη χώρα λίγο βιώνουμε μια διαφορετική πραγματικότητα στην αθλητική δημοσιογραφία, ναι, πιθανώς,
ναι,
από άλλες.
Ναι, ισχύει.
Σε περίπτωση που δεν γενικά, το ξέρετε.
Γενικά στη δημοσιογραφία, θα λέγαμε, ναι, βιώνουμε άλλα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν κανονικά.
Ακριβώς. Λίγο έξτρα, λίγο σος, λίγο. Τα ξέρετε. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Ο Μάριο Χεζόνια δεν ήταν ποτέ κακός παίκτης. Είχε θέμα mental και χαρακτήρα και το πώς ο ίδιος έβλεπε τον εαυτό του. Στον καθρέφτη, τουλάχιστον έτσι πως φαινόταν από τις δηλώσεις του. Ότι είχε έναν παλιπαιδισμό, μια άγνοια του ποιος είναι και πού βρίσκεται. Στη Ρεάλ με τα τόσα ονόματα στο ρόστερ, όχι απαραίτητα ακραίος superstars, αλλά πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι αμοιβόταν, αν θέλετε να το πάμε σε αυτό το level, περίπου το ίδιο με αυτόν. Έπρεπε να ξανακερδίσει το ρόλο του, να δείξει το ποιος είναι. Το έκανε την πιο κρίσιμη στιγμή, με τον καλύτερο τρόπο.
Κερδίζοντας βέβαια το ότι ο Γιαμπουσέλε και ο Ντέκ. Σαφώς. Ήταν εκτός rotation για συγκεκριμένους λόγους, οπότε αυτό του έδωσε την ευκαιρία και αυτός έκανε πραγματικά overachieve. Το να παίζει τέτοια άμυνα ο Χεζόνια δεν είναι ακριβώς το μοντέλο παίχτη που έχει, ενώ μπορεί να βάλει ανά πάση στιγμή καλάθι με πολλούς τρόπους. Δηλαδή και μπορεί να πάει στο post και μπορεί να σουτάρει τρίποντο και μπορεί να τελειώσει φάσεις πολλές φορές και εντυπωσιακά κλπ. Πάμε στο τρίτο, το οποίο αφορά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Και έχει να λέει ότι η τρίτη περίοδος του Ολυμπιακού ήταν η καλύτερη περίοδος που έχουμε δει στην Ευρωλίγκα. True or false?
Η καλύτερη. Αυτό παίρνει πολλές ερμηνείες.
Η πιο efficient από μία ομάδα, η πιο dominant, ας
πιο
το πούμε
dominant,
έτσι. Πιο dominant.
Μπαίνω με τα μπούνια με το true σε αυτό. Δεν μπορούσα να ορίσω αυτό που βλέπω βασικά. Συγκεκριμένα βλέπαμε το παιχνίδι με τους συμπαίκτες μας λίγο πριν από έναν δικό μας μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο οποίος δυστυχώς δεν πήγε τόσο καλά, ναι. Αλλά ας μην πάμε σε αυτό το σενάριο. Ίσως ξαναεπιστρέψουμε εκεί στο επόμενο ζήν που θα βγει, θα δούμε. Παρ' όλα αυτά το
27-2,
ναι, ήταν τρομακτικό. Φαινόταν κάπως ότι η Μονακό, μετά από τα περίπου 3 πρώτα λεπτά που δεν είχε σκοράρει και είχε δεχτεί όσους είχε δεχτεί σε εκείνο το σημείο, είχε τελειώσει σαν ομάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έχει ξαναδεί αυτό το πράγμα. Να μπαίνει μια ομάδα και να παίρνει την ψυχή της άλλης με τέτοιο τρόπο. Ακούγεται γραφική ατάκα και αυτή, αλλά ήταν αυτό ακριβώς. Η Μονακό δεν ήξερε τι να κάνει με την μπάλα όταν την είχε στα χέρια, αλλά ούτε και όταν δεν την είχε.
Ακριβώς.
Και ήταν πάρα πολύ ωραίο έτσι στο πιο τακτικό το πώς. Ουσιαστικά ο Μπαρτζόκας έφερε αυτή τη συνθήκη με έναν τρόπο, όπου όποιος μάκαρε τον Κουαταρά και τον Διαλό πρακτικά ήταν λίγο free safety.
Έτσι, έτσι. Καταπληκτικό adjustment.
Καταπληκτικό adjustment και ανέβασε πάρα πολύ το intensity ο Ολυμπιακός, κάτι που η Μονακό έκανε full στο πρώτο ημίχρονο και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε και έτσι έφτασε και στον τελικό.
Βασικά και ο Παπα-Νικολάου και ο Σάσα λειτουργούσαν σαν free safety σε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα αυτής της άμυνας, κάτι που δεν σχολιάστηκε αρκετά. Δηλαδή, γιατί να μαρκάρεις τον Τζον Μπράουν, είναι ρεαλιστικό. Ο Γατάρα τουλάχιστον έχει την ικανότητα να σουτάρει, οπότε πρέπει να έχει το νου σε αυτό και ο Παπα-Νικολάου τον είχε. Αλλά το walk-up κάναν αμυντικά είναι πολύ υποτιμημένο, ρε φίλε. Και παίρνει τις δάφνες του, καλά εντάξει, όχι ο walk-up, το δίδυμο είναι υποτιμημένο. Αν και ο Γόκαπ νομίζω ότι έχει μια υποτίμηση υπό την έννοια ότι δεν πήρε τον Defensive Player of the Year στην Ευρωλίγκα και δόθηκε πάλι στον Ταβάρες. Ο τρόπος με τον οποίο μάρκαραν τον Οκόμπο και τον James ήταν εκοφαντικός και πόσο μάλλον αν σκεφτεί κανείς ότι στην πρώτη περίοδο του αγώνα τους είχαν πάρει λίγο τον αέρα. Δηλαδή, ο James περνούσε το walk-up σε κάθε φάση στην πρώτη περίοδο. Ο Μπαρτζόκας τον αλλάζει και βάζει τον Gannon στον Mike James. Έχουμε τα ίδια. Mm. Κάπου μπαίνει στο μίξ και ο Lloyd και βάζει δύο κρεμασμένα, ένα πάνω στον Παπα-Νικολάου και ένα πάνω στο walk-up. Και εκεί λες ότι ίσως είναι μια δύσκολη βραδιά για την περιφέρεια του Ολυμπιακού. Και αντίθετα, στην τρίτη περίοδο, αυτό που κάνουν είναι να πάρουν ο καθένας τον παίχτη του, να έχουν τα free safety τον Παπα-Νικολάου και κυρίως του Σάσα, ο οποίος αγνοούσε, όπως είπαμε, τον Τζον Μπράουν. Και μερικές άμυνες είναι τύπου highlight. Αυτό έδωσε προφανώς πάρα πολύ ένταση και στην επίθεση, και ο Ολυμπιακός από ένα σημείο και μετά απλά ρόλαρε. Πάμε στο επόμενο. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, και αρχίζουν τα δύσκολα και για σένα, Πρόδρομε, που καλείσαι να απαντήσεις σε αυτά τα true or false, αλλά και για τους αγαπημένους και τις αγαπημένες φίλους και φίλες ακροάτριες του Shotlock Podcast. Λοιπόν, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Αϊζάια Κάναν έπαιξαν το τελευταίο τους παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Πολύ δύσκολο αυτό.
Να το σπάσω. Πάμε. Ο Σάσα Βεζένκοφ έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και πάμε μετά στο υπόλοιπο.
Ναι. Το λέγαμε μετά το μάτσο ότι αν ήταν κάποιος, που σίγουρα ήταν κάποιος, μπορεί να μην ξέρουμε ποιος, από το
ήτανε,
Σακραμέντο.
Προφανώς ήταν. Εδώ πέρα ήταν σε κάτι μάτσο με το Λαύριο, δεν θέλετε, στο τελικό της Ευρωλίγκας.
Από τον οργανισμό του Σακραμέντο, στο χθεσινό παιχνίδι, μάλλον το άρεσε πολύ αυτό που είδε.
Το άρεσε.
Δεν σίγουρα. Είναι δυνατό να μην το άρεσε. Δεν ήταν μόνο οι τρόποι, ήταν και το mental, το οποίο ο Σάσα το πήγε ένα level παραπάνω ίσως και από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει. Ωστόσο, δεν ξέρω, εγώ ακόμα έχω τα ερωτηματικά μου για το πώς θα δημιουργηθεί χώρος, γιατί επιμένω ότι ο Σάσα, κάτι το οποίο έχει δηλώσει και ο ίδιος μάλλον, δεν θα πήγαινε για να είναι των 5 λεπτών.
Προφανώς.
Θα πήγαινε για να είναι τουλάχιστον των 15. Και δεν ξέρω κατά πόσο το Σακραμέντο μπορεί να του το δώσει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Νιώθω ότι είναι πολύ δύσκολο. Επίσης, έχω κάπως στο κεφάλι μου ότι ο Σάσα θέλει τουλάχιστον πρώτα να πάρει μία. Δεν ξέρω, μου βγάζει ότι είναι αυτός ο χαρακτήρας.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει λίγο για ένα το κούμπο, αν θες, με έναν τρόπο.
Σωστό, αλλά πολλές φορές σκέφτομαι ότι όταν κάνεις ένα τόσο μεγάλο βήμα στην καριέρα σου, πρέπει να το κάνεις όταν είναι η κατάλληλη στιγμή.
Και αυτό ισχύει.
Και αυτό το καλοκαίρι είναι η κατάλληλη στιγμή για τον Βεζένκοφ να παίξει στο NBA. Γιατί οι Kings τον θέλουν πάρα πολύ, τον παρακολουθούν πολύ στενά. Και οι Kings είναι καλή ομάδα. Ναι. Θέλουν δηλαδή προσθήκη που θα τη βάλουν να παίξει. Δεν θα του δώσουν λεφτά για να κάθεται στον πάγκο, ας πούμε. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα πάει σε μια τύπου Οκλαχώμα πέρυσι, ναι, τη χρονιά που ζούμε δηλαδή.
Πραγματικότητα να είναι η αλλαγή του Keegan Murray.
Ακριβώς, αλλά και με ένα ποτένις έλεξες να παίζει. Γιατί ο Βεζένκοφ μπορεί να παίξει. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον στο χθεσινό μάτς είναι ότι έχει 29 πόντους με 2 στα 8 τρίποντα. Mm. Έδειξε ένα άλλο τύπου mentality, αλλά και ένα άλλο τύπου play style. Αυτό το να βάλει την μπάλα κάτω και να επιτεθεί και να πάρει το καλάθι και φάουλ, δεν είναι ότι ήταν ακριβώς στη φαρέτρα του. Είναι αυτό που έχουμε συζητήσει ως το επόμενο επίπεδο.
Ακριβώς.
Μαζί με το mid-post, που πιστεύω το έχει. Και αυτό που είδαμε χθες από τον Βεζένκοφ δεν είναι MVP. Είναι all time.
Ήταν το πακέτο.
Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό. Κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό. Ούτε καν ο Χεζόνια, ο οποίος δύο μέρες πριν είχε το να μαρκάρει το μύριο του και τον κράτησε 3 πόντους. Έτσι. Ασύλληπτο performance από τον Βεζένκοφ. Και εκτιμώ ότι αν μείνει, αυτό θα είναι η επόμενη του χρονιά. Αυτό το παιχνίδι που είδαμε θα είναι μια σταθερά. Όχι τα 40 λεπτά και 29 πόντοι, αλλά θα είναι παίκτης των 22 πόντων του χρόνου στην Ευρωλίγκα, αν μείνει. Είναι για μένα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η Kings είδαν ένα παίκτη στην πιο δύσκολη στιγμή της χρονιάς να έχει μέσο όρο 23 πόντους και 8 rebound, στο Final Four δηλαδή. Δίνοντάς το αυτό και με assist και με rebound και με τρίποντα και με δύσκολα shoot κλπ. Δεν γίνεται να μην δε σου αρέσει αυτό που βλέπεις.
Αλήμα.
Και η πρόταση που πιστεύω ότι θα γίνει, δεν είμαστε δημοσιογράφοι, οπότε δεν έχουμε καμία σχετική γνώση. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι τύπου 17-18 για 3 χρόνια.
Κοντά στο mid-level. Exception, που είναι 5-6.
Δηλαδή στα 6 εκατομμύρια εκεί πέρα, ίσως και παραπάνω, ίσως παίξουν και 16 για 2.
Αυτή είναι μια καλή πρόταση που δύσκολα αρνείς.
Ναι. Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι fact αυτό. Δεν γίνεται να πάρει λιγότερα. Δεν θα πάει για λιγότερο ο ίδιος. Αλλά οι Kings δεν είναι μια ομάδα που κοιτάζει το Βεζένκοφ. Είναι μια ομάδα που αντάλλαξε για το Βεζένκοφ γιατί τον είδε να παίζει. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Ότι οι Kings είδαν το Βεζένκοφ, τους άρεσε πάρα πολύ και αντάλλαξαν. Γιατί ποιος ανταλλάσσει το NBA, ρε φίλε, για ένα νούμερο 59. Κάποιος που μάλλον θέλει κάποια δικαιώματα να ξεφορτωθεί και κάτι τέτοιο. Οι Kings πήραν το Βεζένκοφ γιατί τον είδανε στην Ευρώπη. Και το θεώρησαν ευκαιρία τώρα που δεν τον ξέρει κανένας. Και ξαφνικά δύο χρόνια μετά, ο Σάσα είναι ο καλύτερος παίχτης στην Ευρώπη και μάλλον με κάποια διαφορά από τον από το δεύτερο. Πάμε στο επόμενο.
Για πάμε.
Το είπα. Έκανα. Ο Εζάια Κάναν έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Θα είναι κρίμα μετά από όλο αυτό. Και μετά την προσωπική δικαίωση που ένιωθα χθες βλέποντάς το να κάνει αυτά που έκανε στον παρκέ. Έτσι, γιατί ήρθε η ώρα να τα πούμε και αυτά.
Έτσι.
Ο πόλεμος που δεχτήκαμε από τον Οκτώβρη ήταν πολύ βαρύς. Δεν θα πω καν σας τα λέγαμε.
Όχι,
πιστεύω
όχι,
ότι
όχι,
όσοι μας ακούγατε, παίζαμε στο κεφάλι σας εκείνη την ώρα, ας πούμε.
Βασικά, μας ακούγατε τάγκαρε κόσμο, ότλο podcast, ότλο podcast, δικαίωση και τέτοια μηνύματα στο Twitter, μηνύματα στο Facebook. Να πω κάτι, επειδή έχω μια προσωπική σχέση με τον παίχτη.
Ναι.
Όχι προσωπική.
Όχι προσωπική επαφή.
Όχι προσωπική επαφή. Έχω ένα δέσιμο, ρε παιδί μου, από το NBA ακόμα. Αδικήθηκε. Ο ρόλος του δεν ήταν αυτός που το άρμοζε, να μοιράζεται το χρόνο. Και αυτό είναι το βασικό που λέγαμε και το είπαμε και πριν στην αρχή του podcast, ότι δεν θα μοιράσεις το ρόλο του Γιαννούλη Λαριτζάκη με τον Κάναν, γιατί ήρθαν για διαφορετικό ρόλο και λόγο στην ομάδα. Αυτό στήχησε στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ο Κάναν στα τελευταία 7 μάτς της σεζόν έχει 11, 13, έχει περίπου 20 τρίποντα στα τελευταία 7 μάτς. Που δεν είναι ότι έπαιζε 30 λεπτά και τέτοιο. Ήταν ότι έπαιζε πάρα πολύ άμυνα, έπαιρνε μόνο σουτ εντός του πλαισίου της ομάδας κλπ. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο μπορεί να ακούγεται αυτό. Και πόσο μάλλον για ένα παίκτη ο οποίος έχει δηλώσει: είμαι μπόλερ. Το ότι ο Κάναν δεν μπορεί να μπει και να τελειώσει φάση με lay-up και χθες το έκανε, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει ISO. Το ISO του Κάναν είναι το σκάω την μπάλα 4 φορές μπροστά σου, κάνω step back και σουτάρω. Ή παίρνω την μπάλα, κάνω 2 τρίπλες και σουτάρω από τα 8. Αυτό είναι το ISO του και αυτό κάνει. Έτσι έχει βγάλει ένα κάρο λεφτά. Πιστεύω, όντας ο μόνος παίκτης μαζί με τον Σάσα που αύξησε ριζικά το ρόλο του μέσα στα play-off, ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Το έδειξε στην πράξη βάζοντάς το να κλείσει το μάτς, το έδειξε στην πράξη αυξάνοντάς το χρόνο σε όλα τα μάτς και το ρόλο του με το να κατεβάζει την μπάλα κλπ. Νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας κατάλαβε ότι από τον Κάναν μπορεί να πάρει πολύ περισσότερα γύρω στις 20 Απρίλη. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν αρκεί για να μείνει. Αν έπαιρνε την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός χθες, νομίζω θα έπαιζε ένα νέο συμβολέο. Όχι απλά θα έμενε με το συνένα που έχει team option. Ο Κώστας Λούκας όμως, πρόδρομε, έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. True or false?
Να πω για τον Κάναν συγκεκριμένα, επειδή τώρα όσο μιλούσε είδα και τα νούμερα, μιλάμε για ένα 16 στα 27 στη σειρά με τη Φενέρ και στο Final Four.
Απίστευτο.
Τρομακτικό είναι αυτό, αν το σκεφτεί κανείς. Και για να πω την άποψή μου, ο Κάναν πρέπει να μείνει. Τέτοιο παίκτη δεν βρίσκεις εύκολα στην Ευρώπη. Τόσο solid, τόσο καθαρό μυαλό, με τόσο grit για να παίζει σε όλες τις συνθήκες. Κι ας είναι 1,85 πόσο είναι.
Και όχι μόνο αυτό. Ένας παίκτης ο οποίος είχε τέτοιο adversity μέσα στη σεζόν.
Εντελώς.
Δηλαδή δεν είσαι ο Ντόρσεϊ, είσαι για ένα πληρωματικός, δεν μπορείς να παίξεις, δεν είσαι χειριστής. Ένας παίκτης που πέρυσι ήταν πρώτος σε clutch points στην Ευρωλίγκα και τελικά από ό,τι φάνηκε μάλλον είναι clutch. Βασικά στα τελευταία μάτς είχε δύο φορές που σούτερ 85% τρίποντο σε αγώνες.
Απίστευτο, αλλά αρκετά με τον Κάναν.
Πάμε στον Κώστας Λούκα,
ακόμα πιο δύσκολα.
Αυτό καίει γιατί, να σου πω κάτι, αν φύγει ο Κάναν θα βρεις έναν. Μπορεί να μην είναι τόσο καλός, αλλά μπορεί να βρει πιο γρήγορο το ρόλο του. Θα χάσεις από το ότι δεν πήρες ποτέ στην πραγματικότητα το 100% του Κάναν.
Ναι, ναι.
Αλλά θα βρεις κάτι. Έφυγε ο Ντόρση πέρυσι, βρήκες κάτι. Αν φύγει ο Βεζένκοφ, okay, είναι πολύ ειδική συνθήκη, αλλά θα πας σε άλλη θέση να το καλύψει το κενό του Βεζένκοφ. Αν φύγει ο Σλούκας, πού θα βρει superstar point guard?
Ο Σλούκας έχει κάνει κακό Final Four.
Fact.
πολύ κακό. Νομίζω ότι έδωσε ό,τι είχε από ενέργεια κάπως στο μάτς με τη Φενέρ και στην σκληροτράχηλη άμυνα της Μονακό και στα κορμιά που έβρισκε με τη Ρεάλ, το πώς τον σημάδευαν ως αμυντικό, νομίζω τον εξουθένωσε, τον έφερε σε μια συνθήκη που δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος, ας πούμε, να κάνει το over the top άλμα και να πει θα δώσει το κάτι παραπάνω, γιατί είμαι ο Στάρ, είμαι ο παίκτης των 10 Final Four και είμαι εδώ για αυτό. Δεν ξέρω αν μετά από αυτό το Final Four η τιμή την οποία έχει στο μυαλό του ο μάνατζερ του Κώστα Σλούκα και ο Σλούκας ο ίδιος είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να ματσάρει αυτή τη στιγμή.
Τα 2 εκατομμύρια.
Ναι. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι μομφή ως προς το Σλούκα. Είναι λίγο μια ιστορική συνθήκη απλά.
Και το Σλούκα στα 2 εκατομμύρια θα τα πάρει όπου και να πάει.
Θα τα πάρει.
Και τα αξίζει κιόλας. Δεν είναι ότι ναι. Έκανε κακό Final Four, αλλά μόλις πριν είχε κάνει μυθική σειρά.
Εντελώς.
Αυτό που με δυσκολεύει είναι ότι χρειάζεσαι το Σλούκα για τη regular season για να βγεις πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, δηλαδή να έχεις πλέον έκτημα έδρας. Άρα, κακό που Final Four, ναι, αλλά δεν μπορείς να πας χωρίς έναν τέτοιο τύπο point guard. Δηλαδή η Real θα έχει τον Καμπάτσο του χρόνου. Η Armani έχει τον Napier. Η Efes έχει το Misic, μέχρι νεοτέρες δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει αυτό. Η Partizan έχει τον Exum. Δεν γίνεται να πας χωρίς έναν τέτοιο επίπεδο παίχτη.
Ακριβώς.
Γιατί ο Walkup έδειξε στο Final Four ότι είναι έτσι, είναι superstar ρολίστας. Δεν περιμένεις από το Walkup και δεν ξέρω αν έχει βάλει κιόλας 18 πόντους, δεν θυμάμαι. Δεν περιμένεις να πάρει ένα match με τους όρους που μπορεί να το πάρει ένας παίχτης του scoring ability του Κώστας Λούκα.
Νιώθω ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλά να εξετάσει το καλοκαίρι. Αν φύγει ο Σάσα, ας πούμε, δεν βλέπω σενάριο που ο Σλούκας να μην παίρνει όσα ζητήσει.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι κάπως το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν γίνεται ο Ολυμπιακός ουσιαστικά να διώξει τα δύο μεγάλα τα ονόματα σε ένα καλοκαίρι και να πάει σε μια διαδικασία.
Όχι
ότι...
να διώξει, να φύγουν.
Ναι.
Σε καμία περίπτωση. Το να διώξει θα σημαίνει ότι η σεζόν είναι αποτυχημένη.
Λάθος χρήση ρήματος, προφανώς το να φύγουν, για όποιο λόγο. Αλλά υπάρχει και ένα δέσιμο εκεί πέρα. Προφανώς ο Σλούκας θέλει να πάρει αυτά που αξίζει. Και νομίζω ότι εν τέλει με τα κουτσά με τα στραβά θα τα πάρει. Αυτό το οποίο με φοβίζει λίγο είναι ότι μπορεί να την πληρώσει π.χ. μια πιθανή ανανέωση του Κάναν. Που δεν θα το ήθελα.
Εγώ ξέρεις τι λέω σε αυτό. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας, στο νου του έχει αυτή τη στιγμή ότι η ομάδα θέλει να μείνει ίδια εκτός των Μπολομπόη. Ακριβώς είδε και ο Πίτερς μέσα. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από το τι είδα, από τη διαχείριση που είδα στα playoff. Ο οποίος Μπολομπόη, να πούμε ότι έδειξε μια αξιοπρέπεια. Ναι. Μπήκε και με τη Μονακό και με τη Ρεάλ και ήταν αξιοπρεπέστατος.
Ίσως ήταν καλύτερος και από τον Μπλακ.
Ήταν καλύτερος από τον Μπλακ. Βασικά. Απλά ο Μπλακ παίρνει νομίζω κάτι στα 200-250-300 max.
Ναι.
Ο Μπολομπόη παίρνει 900 χιλιάρικα. Ήρθε δεν για δεύτερος και με δυνητικό πλάνο να παίξει πρώτος.
Δεν βγαίνει, παιδιά.
Ναι. Καλός παίκτης είναι ο Μπολομπόη. Δεν βγήκε. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Ίσως αν ήταν ξεκάθαρο ότι είναι ο δεύτερος και έπαιρνε όλο το χρόνο του δεύτερου και λοιπά, κάποια στιγμή να είχε βρει ρυθμό, δεν έγινε. Ο Μπολομπόη πήρε πάρα πολλές ευκαιρίες και δεν μπήκε ποτέ στην πραγματικότητα στο κλίμα του Ολυμπιακού. Ίσως το ότι δεν ήταν αρκετά pick and roll oriented η φετινή επίθεση όσο πέρυσι να έπαιξε ένα ρόλο. Προσπάθησε ο Μπαρτζόκας πάντως να ματσάρει τα λεπτά του με τον Σλούκα. Δεν είναι ότι δεν προσπάθησε. Δεν βγήκε. Ο Ολυμπιακός έχει ερωτήματα, αλλά θεωρώ ότι έχει ερωτήματα θετικά. Δηλαδή,
καλούς μπελάδες που λέμε.
Είναι καλοί μπελάδες με την έννοια ότι ποτέ δεν είναι καλό να σου φύγει ο Βεζένκοφ.
Ναι.
Αλλά είναι και λίγο στο χέρι σου να του πει: Σασά, μείνε. Πάμε για δυναστεία. Πάρε τόσα. Δεν είναι εύκολη συνθήκη, αλλά εμάς που δεν βάζουμε τα λεφτά στην τσέπη, δεν μας εμποδίζει τίποτα να το πούμε. Αυτή η ομάδα, ακριβώς όπως είναι, αν του χρόνου ξανακατεύει, μπορεί να ξαναπάει τελικό Ευρωλίγκας και να το διεκδικήσει. Η Ρεάλ είναι ένα δείγμα. Η Ρεάλ έχασε τόσες φορές. Έχασε από τον Ολυμπιακό το 13-14, έχοντας διαφορά 17 πόντων. Και γύρισε και τελικά όχι απλά πήρε Ευρωλίγκα, πήρε Ευρωλίγκες, έβγαλε παίχτες. Βέβαια εντάξει, οι ίδιοι πάντα. Εντάξει, πήρε μία με τον Ντόνσις, κατάλαβες. Αλλά συνέχισαν οι Γιούλ αυτού του κόσμου να κάνουν το thing τους. Άρα ο Ολυμπιακός μπορεί να ακολουθήσει ένα τέτοιο δρόμο. Εμείς θα συζητήσουμε πάρα πολύ και για τον Ολυμπιακό ούτως ή άλλως. Μέσα στη βδομάδα θα έρθει βίντεο στο YouTube με τη βαθμολογία όλων των παιχτών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Οπότε να είστε έτοιμοι για το τι είδαμε στην Ευρωλίγκα φέτος. Πρώτον, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
Έχουμε και άλλα για την Ευρωλίγκα. Θα έρθουν σιγά σιγά. Πέρα από τα βιντεάκια, έχουμε να κάνουμε όταν τέλος πάντων ολοκληρωθούν και τα εθνικά μια αποφώνηση τη σεζόν σίγουρα για τους δύο μεγάλους.
100%.
Θα δούμε τι θα γίνει και με τα εθνικά, αν υπάρχει κάποιο juice εκεί πέρα προς αναφορά. Θα μπορεί να κάνουμε κάτι πιο ιδιαίτερο. Αν και η κατάσταση μάλλον πάει προς κλείσιμο συνολικά ούτως ή άλλως.
Βασικά, ο Ολυμπιακός πιστεύω θα πάρει πολύ εύκολο το πρωτάθλημα.
Ναι.
Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε, ξέρεις, και για το χτίσιμο του Παναθηναϊκού με έναν elite προπονητή.
Πλέον
τα πράγματα αλλάζουν. Είναι σίγουρο. Αλλάζουν την ώρα που είναι ο Αταμάν εκεί. Αυτό είναι δεδομένο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Ήταν το Shotlock Podcast Euroleague Edition. Ανάλυση για το Final Four όσο πιο εκτενώς γίνεται. Μας ακολουθείτε σε όλες τις πλατφόρμες και μας ακούτε σε όλες τις πλατφόρμες. Υπάρχουν και οι συνδρομές, αλλά αν δεν θέλετε να γίνετε συνδρομητές και θέλετε να μας στηρίξετε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το content μας, καθώς επιτέλους τελείωσαν τα ταξίδια με τις δουλειές και λοιπά. Και είμαστε πίσω. Το NBA συνεχίζεται κανονικά, οπότε Shotlock Podcast is on.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Φιλιά.